Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրում։ Ազգային ժողովը քննարկում է կուտակային կենսաթոշակների օրենքում լրամշակումներ կատարելու կառավարության նախագիծը։ Ազգային ժողովի նախագահի ընտրությանը մասնակցած որոշ պատգամավորներ պնդում են, որ ձայն են տվել Հրանտ Բագրատյանին, բայց իրենց քվեն չի երևում։ Ռաֆի Հովանիսյանը կոչ է անում համախմբել կառավարության ծրագիրը տապալելու համար։ Մաքսային միության անդամ երկրների ղեկավարները առանց Հայաստանի մասնակցության քննարկել են այդ կառույցին Հայաստանի անդամակցության հարցերը։ Ուկրաինայի արևելքում իրավիճակը լարված է։ Թուրքիայի վարչապետը շարունակում է անդրադառնալ հայկական հարցին։ Կծանոթացնենք նաև որվա մամուլի ուշագրավ հրապարակումներին կլսեք հետաքրքիր այլ հաղորդումներ։ Հիմա լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսալյանին։
Հայաստանի մաքսային միությանն ու միասնական տնտեսական տարածքի միանալու վերաբերյալ պայմանագիրը կնախապատրաստվի մինչև այս տարվա հունիսի 1-ը և քննարկման կներկայացվի մայիսի 29-ին Աստանայում կայանալիք Եվրասիական բարձրագույն տնտեսական խորհրդի նիստին։ Այս մասին ասվում է Բելարուսի նախագահի պաշտոնական կայքում տեղադրված հաղորդագրությունում, մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Ըստ Հայաստանի ազգային վիճակագրական ծառայության այսօր հրապարակված զեկույցի, այս տարվա առաջին 3 ամիսներին Հայաստանից մեկնելու չեն վերադարձել 28,447 Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ։ Անցած տարվա նույն ժամանակահատվածում Հայաստանից մեկնած ու չվերադարձած քաղաքացիների թիվը կազմել է 35,500։ ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների գերագույն հանձնակատար Նավի Պիլայը պատասխանել է իրեն հասցեագրված Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի նամակին, որում նախարարը խորին մտահոգություն էր հայտնել հայաբնակ քեսաբում ստեղծված իրավիճակի կապակցությամբ։ Արտգործնախարարը ամլոց ծառայության փոխանցման Պիլայն իր նամակում հավաստիացրել է, որ քեսաբում և շրջակա գյուղերում մարդու իրավունքների իրավիճակը ներառվելու է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի առաջիկա զեկույցում։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի ներկայացուցիչները երեք այցելել են Ադրբեջանում պահվող հայ ռազմագերի Հակոբին Ջղուլյանին և 5 քաղաքացիական անձանց Գևորգյանների ընտանիքին, ինչպես ապալրատական գործակալությանը հայտնել են Կարմիր խաչի ադրբեջանական ներկայացուցչությունից։ Կարմիր խաչի միջոցով գերիներին և նրանց հարազատներին տեղեկատվություն է փոխանցվել։ Ադրբեջանական զերկալո ռուսալեզու թերթի լրագրող Ռաուֆ Միրկադիրովն իր ձերբակալության մեջ մեղադրում է Ռուսաստանի հատուկ ծառայություններին։ Ըստ ադրբեջանական լրատվամիջոցների, այս մասին հայտարարել է լրագրողի փաստաբան Ֆուադ Աղայևը Պաշտպանյալի հետ հանդիպումից հետո։ Միրկադիրովի համոզմամբ իր ձերբակալությունը պայմանավորված է Ռուսաստանի քաղաքականության մասին իր քննադատական հոդվածներով։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Մինսկում Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի հանդիպումից հետո հայտարարել է, որ ռուս զինվորականներ կամ անվտանգության ուժեր չկան Ուկրաինայում։ Ըստ Պուտինի, արևմուտքն է կրում ուկրաինական ճգնաժամի պատասխանատվությունը, որը հիմա ակհավության նոխազ է փնտրում իդեմս Ռուսաստանի, ինչի պատճառով էլ իրենց նկատմամբ կիրառում են պատժամիջոցներ։ Ասիական 4 երկրներ կատարած այցերից հետո Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման վերադարձել է Ամերիկա։ Արդեն Վաշինգտոնում այսի 2-ին Օբաման կհանդիպի Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելի հետ, քննարկելու Ուկրաինայի և Ռուսաստանի միջև լարված հարաբերությունները։ 3 Սիրիայի մայրաքաղաք Դամասկոսում և Հոմս քաղաքում տեղի ունեցած պայթյունների հետևանքով զոհվել է առնվազն 58 մարդ, այդ թվում կանայք և երեխաներ։ Սիրիական սանապետական լրատվական գործակալության վկայությամբ պայթյուններն իրականացրել են ահաբեկիչները։ Այսօր Իրաքում անցկացվում են խորհրդարանական ընտրություններ, 328 պարլամենտական աթոռի համար պայքարում են մոտ 900 թեկնածուներ 277 քաղաքական ուժերից, ընտրողների թիվը 20 միլիոն է։ Սա այժմի լրահոսը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում եմ ծրագիրը։ Այսօր ժառանգություն կուսակցության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանը հայտարարել է, թե Գալու Սահակյանի խորհրդանի նախագահ դառնալը վերջինը հազանգն է, քառյակը պետք է միավորվի և փորձի տապալել նոր կառավարության ծրագիրը։ Հիշեցնեմ, որ նոր կառավարությունը պարտավոր է ծրագիր ներկայացնել խորհրդարան։ Եթե պատգամավորները 2 անգամ չհաստատեն կառավարության ծրագիրը, ապա ըստ սահմանադրության երկրի նախագահը պարտավոր է ցրել խորհրդարանը և նշանակել խորհրդարանական նոր ընտրություններ։ Ահա այս սցենարի համար է առաջարկվում տապալել կառավարության ծրագրի ընդունումը, բայց թե որքանով է դա հնարավոր, շատ դժվար է ասել, քանի որ հանրապետականը մեծամասնություն ունի խորհրդարանում։ Ամեն դեպքում կոչ է արվում չհաստատել կառավարության ծրագիրը։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանին։
Ազգային ժողովի նախագահի ընտրությունները վերջին ահազանգն էին խորհրդարանի ոչ իշխանական 4 ուժերի համար։ Այսօր հայտարարեց Ռաֆի Հովանիսյանը, ափսոսանք հայտնելով, որ երեքվա քվեարկությունն այդպիսի պատկեր ստացավ։ Միաժամանակ ժառանգություն կուսակցության առաջնորդն ընդգծում է, որ եթե այս խմբակցությունները մայիսին միասնաբար չտապալեն կառավարության ծրագրի ընդունումը, ապա նոր իրավիճակ է ստեղծվելու։
Եթե կառավարության ծրագրի շուրջ չլինի միասնական ամբողջական դիրքորոշում, թե խորհրդարանում, թե հրապարակներում, այն ժամանակ իմ ավարտական գնահատականը ես կդամ։ Եվ շատ ուզում եմ հուսալ, եթե դա դեղի ունենա, մենք կունենանք ոչ մի բացառություն, ոչ խորհրդարանի ներսում, ոչ դրսում։ Այդ ուժերը ժողովրդին խոստացել են միացյալ հրապարակ և համագարկային փոփոխություններ։
Եվ հիմա Ստրաֆի Հովանիսյանի խորհրդարանական 4 ուժերը՝ ժառանգությունը, Բարգավաճ Հայաստանը, Հայազգային կոնգրեսը եւ Դաշնակցությունը, իրենց համագործակցության առանցքային քննությունը հենց կառավարության ծրագրի շուրջ դիրքորոշմամբ են հանձնելու։ Սակայն ամենահորը տեսական սցենարի դեպքում անգամ ժառանգությունը գործընկերների հետ կամուրջները չի այրելու։
Այդ համագործակցությունը այս կամ այն օրինագծի վերաբերյալ դեղի գունենա եւ շատ լավ է դեղի գունենա եւ նպատակասլաց եւ նաեւ արդյունավետ կլինի։ Բայց ավելին սպասել իմ գազիկով շատ դժվար կլինի, եթե այս ուժերը չկարողանան գանխել կառավարության ծրագիրը։
Ընդդիմադիր առաջնորդը շեշտում է, Տիգրան Սարգսյանին Հովիկ Աբրահամյանով փոխարինելը իշխանափոխություն չէ, եւ ինքն էլ երբեք չի օգտագործել քարյակ ձևակերպումը։ Աննախադեպ համագործակցություն կա, բայց մի ուժի հետ, որի առաջնորդը Հովիկ Աբրահամյանի խնամի Գագիկ Ծառուկյանն է։
Ագնհայտ է, որ գործ ունենք ինքնուրույն 4 ուժերի հետ եւ այո, միասնական օրագարկը դագավին բացակայում է։
Անցած տարի Գագիկ Ծառուկյանի հետ հանդիպումից հետո Ռաֆի Հովանիսյանը հայտարարեց, թե Ծառուկյանը անկեղծությամբ դեմ դիմաց իր աչքերի մեջ նայելով բացառել է, որ երբևէ դուրս գա այս իշխանությունների դեմ։ Հետաքրքրվեցինք վերջին անգամ, երբ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետ հանդիպեցին Բարգավաճ Հայաստանի առաջնորդին, նրա դիրքորոշումը փոխվել էր։ Ռաֆի Հովանիսյանն ասաց, այս մասին կխոսի, եթե Ծառուկյանը խախտի լռությունը։
Ընդհանուր բավական լայն թեմաների հայտարար կար, և հիմա կսպասենք, թե Բարգավաճ Հայաստանը և մնացած մեր գործընկերները խորհրդարանում իրենք արդյոք պատրաստ են մասնավոր զրույցները հրապարակել և դարձնել պաշտոնական քաղաքականություն։ Բայց կարող եմ ասել, որ քննարկումների դինամիկան ահագին փոխվել է ժամանակի ընթացքում։
Դեպի դրական։
Իմ գործիքով դեպի դրական։
Հովիկ Աբրահամյանի նախաձեռնած բարեփոխումները կուտակային կենսաթոշակների մասին օրենքում միայն կոսմետիկ կարող են լինել։ Առհասարակ Հովանիսյանը որևէ ակնկալիք չունի նոր վարչապետից, նա էլ մյուսների պես տնտեսական մենաշնորներ ունի, բայց բարձր պաշտոն է զբաղեցնում։
Գյուղատնտեսությունը, ձկնապտությունը, հանգերեն, վրադիր գործող վարչապետը նաև իր տեխնազուի շտաբի պետն էր վերջին ընտրությունների ժամանակ և դեղի ունեցավ ընդրագեղձիկների մեծ աննախադեպ համալիր, իմ գարձիկով պետական հանցագործություն։
Պատասխանելով ազատության հարցին, թե արդյոք կասկածի տակ է Հայաստանի անդամակցությունը Մաքսային միությանը, հաշվի առնելով, որ Սերժ Սարգսյանը չմեկնեց Մինսկի գագաթաժողովին, Ռաֆի Հովանիսյանն ասաց, թե լավատես է, որ գոնե Աստանայի դիմադրության արդյունքում Հայաստանը չի համալրի Ռուսաստանի, Բելարուսի եւ Ղազախստանի շարքերը։
Փառք Ղազախստանին, որ ինքը մի փոքր ավելի լավ է ընկալում Հայաստանի պետական շահ, քան մեր դեֆակտո իշխանությունները։ Ես չգիտեմ, դա վերջնական որոշում է, խուսանավում է թե ինչ է, բայց ես կարծում եմ, որ եթե այդպես ընթանա, թեկուզ դեֆոլտով անուղագի ոչ մեր իշխանությունների կամքով շատ լավ զարգացում է։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կուտակային կենսաթոշակների դեմ բողոքի ընդհանուր ակցիաներից բացի իրենց դժգոհությունն են հայտնում նաև առանձին ոլորտների բնագավառների աշխատողները, այս անգամ խոսենք կրթական ոլորտի մասին, որովհետև կրթության և գիտության նախարարը օրերս կրթական ոլորտի հաստատություններին հիշեցրել էր, որ մինչև սեպտեմբերի 30-ը ամբողջությամբ գործում է կենսաթոշակային բարեփոխումների այն օրենքի հոդվածը, որը տուգանքներ է նախատեսում, բայց այսօր նա արդեն ասել է, թե իր կարգադրությունը ուժը կորցրել է նոր օրենսդրական փոփոխություններով, դե ֆակտո կասեցվում է պարտադիր պահումները միջև նոր օրենսդրական փաթեթի վերջնական ընդունումը, Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանի ապրիլի 23-ի շրջաբերականը իրավական և փաստացի առումներով այլևս գոյություն չունեցող փաստաթուղթ է։ Այդ մասին այսօր լրագրողների հետ կայացած ճեպազրույցում հայտնեց հենց Աշոտյանը։ Երեք մի քանի տասնյակ ուսուցիչներ բողոքի ակցիա էին կազմակերպել կրթության և գիտության նախարարության դիմաց, բողոքելով պարտադիր կուտակային պահումների դեմ։ 7 օր առաջ, ապրիլի 23-ին, Արմեն Աշոտյանը շրջաբերական էր իջեցրել կրթական հաստատություններին և հղում անելով նախորդ կառավարության դիրքորոշմանը, խորհուրդ էր տվել ի գիտություն ընդունել, որ մինչև սեպտեմբերի 30-ը ամբողջությամբ գործում է կուտակային կենսաթոշակային բարեփոխումների օրենքի 76-րդ հոդվածը, որը վերաբերում է տույժ շտուգանքներին։ Հարկ է հիշեցնել, որ հենց այդ նույն օրը նորանշանակ վարչապետը հանդես էր եկել նույն հոդվածը կասեցնելու վերաբերյալ նախաձեռնությամբ, ինչի մասին սակայն որևիցե բառ չկար փաստաթղթում։ Վրդովված ու վիրավորված ուսուցիչների հիմնական բողոքն այն էր, որ առանց այդ էլ այսօր նրանք շատ ցածր աշխատավարձ են ստանում և փաստորեն նրանց ձեռքից առնում են, ինչպես իրենք ասացին, վերջին գրոշները։ Աշոտյանը, ով երեք հարկ չհամարեց իջնել աշխատասենյակից ու լսել փողոց դուրս եկած ուսուցիչներին, այսօր ասաց, թե փողոցը հարմար տեղ չէ խնդիրները քննարկելու համար, և հավելեց, նախարարությունում հարցը քննարկելու երեկվա իր հրավերը ուժի մեջ է։
Հատկապես որ բուն խնդիրը, որից որ ցակել է անհանգստությունը, կարգավորված է, և այն շրջաբերականը, որը անհանգստության պատճառ է դարձել, արտահայտում է նախկին կառավարության տեսակետը։ Նոր կառավարության տեսակետը ստակ շարադրել է վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը 7 կետանոց դրույթներով ելույթում, և եթե հիշում եք, հստակ նաև ասվել է, որ նոր օրենսդրական փոփոխություններով դեֆակտո կասեցվում է պարտադիր բաղադրիչը միջև օրենսդրական փաթեթի վերջնականը։ Որքանով որ ես տեղյակ եմ այս ընթացքում, այն քաղաքացիները, որոնք գրում են դիմումներ և խնդրում են չպահում չկատարել, բնականաբար գալի կամսվա աշխատավարձում պահումներ չեն կատարել։ Ապրիլի։ Այսինքն մայիսին ստանում են ապրիլը։
Նախարարին հարցրեցինք, այնուամենայնիվ, ինչու էր նախորդ կառավարության մոտեցումներին համահունչ շրջաբերական իջեցրել։
Շատ լավ գիտեք, որ նախկորդ կառավարության կոմից եղել է համապատասխան դիրքորոշում, որը մենք շրջաբերական պարտավոր ենք հասցնել մեր շահառու։ Հենց որ փոխվեց այդ ժամանակ, մենք բնականաբար փոխում ենք, մենք այն գլխադասային մարմինը չենք, որ մշակում է քաղաքականությունը այս ոլորտում։ Կարծում եմ, սա առավել քան հստակ է, մենք այն մարմինն ենք, մարմիններից մեկը, որ իրականացնում է քաղաքականություն, որը մշակում է, հաստատում է կառավարության կոմից։ Հետևաբար ակնհայտ է, որ որևէ քայլ, որը հակասվում է կառավարության գործունեության այս ոլորտում, չի լինել, ու չի կարող լինել։ Անհանգստությունները կապված շրջաբերական հետ պետք է ընդհանրապես հանել, որովհետև դա դեֆակտո և դե յուրը հաստատի գոյություն չունեցող հանձնարարական է այլևս, իսկ նոր հանձնարարականների մասին արդեն ձեզ հետ միասին կխոսենք։
Պարոն Աշոտյան, ասենք, որ այ մինչև սեպտեմբեր նախարարությունը այլևս այսպես չի պնդի, որ պահումներ արել։
Ես կարող եմ ասել, որ մինչև սեպտեմբեր նախարարությունը կլինի այն քաղաքականության շրջանակներում, որը կմշակվի և կվերահաստատվի կառավարության կողմից և ազգային ժողովի կողմից օրենսդրական փաթեթների տեսքով։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վարչապետ նշանակվելուց անմիջապես հետո Հովիկ Աբրահամյանի առաջին իսկ հանդիպումը կուտակային կենսաթոշակների դեմ բողոքողների հետ էր, իսկ առաջին գործնական քայլը ժամանակավորապես կասեցնել օրենքով նախատեսված տույժերի հաշվարկը։ Բայց ամենահիմնական խնդիրն այն է, որ մարդիկ բողոքում են պարտադիր պահումների դեմ։ Հիմա կառավարությունը օրենքի լրամշակումների նախագիծ է բերել ազգային ժողով, ինչ է առաջարկում նոր կառավարությունը։ Արդյոք հանվում է պարտադիր բառը, թե խոսքը միայն տույժ տուգանքները կասեցնելու մասին է, կամ արդյոք պարտադիր բառը մնում է, սակայն ով ուզում է չի վճարում։ Խորհրդարանից լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
Գործատուն կարող է չհաշվարկել, քաղաքացին չվճարել պարտադիր կուտակային վճարները։ Ազգային ժողովի ամբիոնից այսօր հայտարարեցին իշխանության ներկայացուցիչներ սոցապնախարար Արտեմ Ասատրյանն ու ազգային ժողովի սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Հակոբ Հակոբյանը։
Այս օրենքի նախագծով որպես առաջին քայլ նախատեսվում է, որ կուտակային վճարները չկատարելու համար անձինք պատասխանատվության չեն ենթարկվի և այս օրենքի ընդունումից հետո չկատարելը իրավական հետևանքներ չի առաջացնի։
Մինասյանի մյուս հարցն ուղղված էր սոցիալական հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Հակոբ Հակոբյանին։
Պետք է շատ հստակ մեր քաղաքացիներին և գործատուներին ասենք, որ հարգելի աշխատողներ, հարգելի գործատուներ, դուք որևէ ձևով պարտադրված չեք կատարելու կուտակային վճարներ և գումարները փոխանցել, քանի դեռ նոր օրենսդրական փաթեթ ընդունված չէ։ Սա շատ հստակ է։ Շնորհակալություն։
Շնորհակալություն, պարոն Մնացյան։ Մենք ուղիղ դա էլ ասում ենք, ու ես էլ դա ասացի։ Ասացի, չէ՞։ Ասացի, որ դուք օրենքով նախատեսված գործողությունը չկատարելու համար չեք պատժվելու։
Ինչ օրենքից չի հանվում պարտադիր վճարումը։ Սոցապնախարարն ասաց համակարգի 127,000 մասնակիցներին իրենց շուրջ 3 միլիարդ դրամի կուտակային վճարներով չպետք է անտեսել։
Պետք է մենք դիտարկենք ոչ միայն մեր այն քաղաքացիների տեսակետն ու մոտեցումները, ովքեր ներկայումս խնդիր են տեսնում պարտադիր կուտակային համակարգի մասնակցության հետ կապված, այլ նաև նրանց, ովքեր որ այդ համակարգին մասնակցում են։
Ընդդիմադիրները թերահավատ էին, թե այս պահին պարտադիր կուտակային համակարգի 127,000 մասնակիցները կամավոր են միացել դրան։ Լևոն Զուրաբյանն ասաց, տեղի է ունեցել պարզ բռնագանձում։
Եթե դուք հետագայում որոշ ինչ-որ օրենք մտցեք, որը դա հետին թվով կօրինականացնի, դա նշանակում է պարզապես կատարված գողության օրինականացման ակտ։
Գագիկ Ջահանգիրյանը զգուշացրեց, թերի առաջարկներով հասարակական դժգոհությունը չի մեղմվելու։
Արդյոք այս փոքրիկ, այսպես նեղ նախաձեռնությունը հարատելու է այս բոլոր խնդիրները, լուծելու է այս դժգոհությունները մինչև սեպտեմբեր 30, թե մենք շարունակելու ենք։
Հրանտ Բագրատյանն ասաց, մի բան ասում եք, մեկ այլ բան անում, ազգային ժողովում իր օգնականից այսօր գանձել են պարտադիր վճար։
Ես կսնամ մտածել, որ դուք մեզ ծրում եք, խապում եք, մեծացնում եք պրոբլեմը, խորացնում եք, որպես երկու ամիս հետո գաք ասեք, լսեք, բա այսքան պայմանագիրը ստորագրված, բացեք վադրատետ փողերը տարելա, Ակբան տարելա, բա ինչ պիտի անենք։
Հակոբ Հակոբյանն անկեղծացավ, մեզնից շատ բան չսպասեք։
Այս օրենքի նախագծով ասում ենք հետևյալը. Մենք ուղղակի մի քիչ ժամկետը երկարացնում ենք, որպեսզի կարողանանք որոշում կայացնել, որովհետև մեր շահառուների հետ ունենք խնդիր, ունենք համապատասխան ֆինանսական հատկացված ռեսուրսներ ըստ պայմանագրի, հրաստեր բարողը մեկ, կենսաթոշակային ֆոնդի կառավարիչները երկուսի հետ ունենք համապատասխան պայմանագրեր, ունենք հատկացված գումարներ եւ այլ եւ այլն, եւ ունենք միջազգային արդյունային հիմնադրամ։
Նիկոլ Փաշինյանի արձագանքը չուշացավ։
Նախարարին ինչքան հարցրին, տենց էլ ինքը չխոստովանեց։ Կամոյի դերում էր այսօր աշխատանքի և սոցիալական ապահովության նախարարը, բայց պարոն Հակոբյանը, ինչպես ասում են, չդիմացավ առերեսմանը։
Պատգամավորի կարծիքով կառավարություն ժողովուրդ բանավեճը տեղափոխվում է գործատու աշխատող դաշտ։ Փաշինյանը խոսեց նաև Հովիկ Աբրահամյանի քաղաքական տաղանդից։
Այստեղ է, որ քաղաքական բանը, քաղաքական տաղանդը Հովիկ Աբրահամյանի արտահայտվում է, չէ՞ շատերը չեն ասում, այս ո՞նց եղավ, այսքան էս մարդ էս կան երկարակյաց, ով գնում, տապալվում, ձախողվում, սկում, խեղդվում, ինքը կա միշտ ու ամենա, ինչի էս ասես, այ որ 5-7 օրը գնաք, կառավարությանը բողոքեք, ինքը կասի, ախպեր ջան, ես գրել են, օրենք են ընդունել, որ իրենք կարան չփոխանցեն, թո չփոխանցեն, ես ի՞նչ անեմ։
Մինչև սեպտեմբերի 30-ը կառավարությունը նախատեսում է կուտակային կենսաթոշակների հարցն ամբողջական փաթեթով լուծել։ Վարչապետն արդեն հրավիրել է քաղաքական ուժերին մասնակցելու այդ քննարկումներին։ Սակայն առաջին քայլ որակված այս նախագիծն էլ այսօր խորհրդանում ամբողջությամբ չքննարկվեց։ Ընդհատված հարցի համար իշխանությունը նախատեսում է արտահերթ միստ հրավիրել մայիսի 12-ին։ Դաշնակցությունից Արծվիկ Մինասյանը բոլոր գործատուներին կոչ է անում կատարել փոխանցումները, միևնույնն է, չեն ենթարկվելու պատասխանատվության, բայց փոխանցելով աշխատողի աչքից են ընկնելու։ Արծվիկ Մինասյանն ազատությանը փոխանցեց, ոչ իշխանական քարիակը փորձելու է առաջարկել հրաժարվել պարտադիրից։ Առաջինից երկրորդ ընթերցում ընկած ժամանակահատվածում չհաջողելու դեպքում է արտահերթ միստ հրավիրելու ճանապարհով գնալու։ Աստղիկ Վեդեվյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազգային ժողովում պատգամավորներ կան, որ պնդում են, խորհրդարանի նախագահի փակ գաղտնի քվեարկությանը ընտրել են Հրանտ Բագրատյանին, բայց իրենց քվեն չի երևում։ Խորհրդարանի նոր նախագահի ընտրությանը երկու թեկնածու կար՝ հանրապետական Գալուստ Սահակյանը եւ ՀԱԿ խմբակցությունից ինքնաառաջադրված Հրանտ Բագրատյանը։ Ըստ նույն օրը ձևավորված նոր հաշվիչ հանձնաժողովի հրապարակած տվյալների Հրանտ Բագրատյանի օգտին քվեարկել է 3 պատգամավոր, Գալուստ Սահակյանի օգտին 103։ Հանրապետականները խորհրդարանում մեծամասնություն ունեն, ինչ որոշում ուզեն կանցկացնեն, չհաշված, որ մյուս խմբակցությունների անդամները հաճախ միանում են նրանց, եւ այս պայմաններում խնդիրը այն չէ, որ մեծամասնության թեկնածուն կարող էր չընտրվել, խնդիրը մի քանի քվեաթերթիկները ճիշտ հաշվելու մեջ է։ Լսենք Իրինա Հովանիսյանին։
Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունում կասկածի տակ են առնում ազգային ժողովի նախագահի 3-վա ընտրության արդյունքները։ Ըստ այդ արդյունքների, քվեարկությանը մասնակցած 106 պատգամավորներից 101-ը քվեարկել է հանրապետականի փոխնախագահ Գալուստ Սահակյանի օգտին, իսկ նախկին վարչապետ ընդդիմադիր Հրանտ Բագրատյանը ստացել է 3 ձայն։ Այս 3-ից 1-ը հենց Բագրատյանի քվեն է, մյուս 2-ը ընդդիմադիր Նիկոլ Փաշինյանի եւ Ալեքսանդր Արզումանյանի պնդմամբ իրենցը։ Եթե հաշվի առնենք, որ հանրապետական ունի 70 պատգամավոր, իսկ դաշնակցությունը, ժառանգությունն ու կոնգրեսը բոյկոտել էին քվեարկությունը, պաշտոնական արդյունքներից ստացվում է, որ Գալուստ Սահակյանի օգտին տրված մյուս 3 տասնյակ ձայները գոյացել են մեծությամբ երկրորդ խմբակցության՝ Բարգավաճ Հայաստանի հաշվին։ Այս փաստը Երևանից մեծ աղմուկ է հանել սոցցանցերում ու մամուլում։ Այսօր Բարգավաճի պատգամավորները հայտարարում են, որ չեն վստահում ընտրության արդյունքներին, որ խմբակցությունից առնվազն 7-10 հոգի հայտնել է Հրանտ Բագրատյանին ձայն տալ մասին, ինչպես մեզ հետ զրույցում նշեց ԲՀԿ խոսնակ պատգամավոր Տիգրան Ուրիխանյանը.
Քվեատուկը բացել են եւ քվեաթերթիկները մշակել ու հաշվել են 7 հոգի հանրապետական խմբակցության պատգամավորներ, դրանից բխող բոլոր հետևանքներով եւ եզրակացություններով, որոնք թողում են ձեզ ու հանրությանը։
Այսինքն կեղծել են Բարգավաճի
ձայնը։ Կեղծել են, թե չեն կեղծել, հարցը պիտի ուղեք իրենց։ Ես ունեմ խորը կասկածներ, անվստահություն եւ թերահավատություն այդ հաշվարկի նկատմամբ։
Տիգրան Ուրիխանյանը ընդգծեց, որ անձամբ ինքը ձայն չի տվել Գալուստ Սահակյանին։
Ես իմ էությամբ, համոզմունքով եւ նույնիսկ եթե մթագնաց գիտակցության պարագայում էլ փորձեի, ապա ֆիզիկապես չէր ստացվի քվեարկել Գալուստ Սահակյանի օգտին։
Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Վահան Բաբայանը պնդում է, որ ինքը ձայն է տվել Հրանտ Բագրատյանին, իսկ թե ինչու է հիմա բարձրաձայնում։
Քվեարկել եմ Հրանտ Բագրատյանի օգտին։ Հիմա ասենք, հետևելով իրադարձություններին, տեսնելով տարբեր խոսակցություններ, շարքումներ եւ այլն, արդեն իսկ ես գտնում եմ, որ ճիշտ կլիներ այս մասին այսօր ասել։
Չեք նկարել ձեր քվեաթերթիկը։
Գիտեք ոնց, ճիշտ ասած իմ մտքով չի անցել, որ ես ինչ-որ մեկին ապացուցելու բաներ եմ վաղը ունենալու, որպեսզի ես ինչ-որ այն նկարեմ կամ ինչ-որ բաներ անեմ, կարծում եմ դա մի ճանրուրջ հարց է, եւ ես որպես պատգամավոր կատարել եմ իմ քվեարկությունը, եւ ես որևէ մեկին ապացուցելու, ինչ-որ չգիտեմ, համոզելու կամ ինչ-որ այլ բաներ ասելու խնդիր չունեմ ընդհանրապես։ Ես իմ քվեարկությունն եմ կատարել, ընդամենը այսքան։
Հրան Բաբրատյանի օգտին 3 ձայներ համենայնպես հաշվարկված, մեկը Նիկոլ Փաշինյանն ասաց, որ քվեարկել է մեկ արիք։
Ես չգիտեմ ով ինչ ասաց, ես գիտեմ ես ոնց եմ քվեարկել, եւ ես ես հայտնում իմ քվեարկության արդյունքը։
Հրանտ Բագրատյանը ԲՀԿ-ականներին չհավատալու հիմքեր չունի։ Ընդդիմադիր պատգամավորը մեզ հետ զրույցում չբացառեց, որ գուցե այսպիսով իշխանությունը փորձի արել կռիվ գցել ընդդիմության շարքերում։
Այո, մի քանի օկի հայտարարել են, նաև մոտեցել են ինձ ասել, դա այդպես է, եւ ես հիմքեր չունեմ մարդկանց չհավատալու, նա կարիք չունի ստելու։
Այսինքն դուք եք կասկածի տակ դնում արդյունքները, պարոն Բագրատյան։
Դե փաստորեն այդպես է ստացվում, էլի։
Իսկ ինչու պետք է հանրապետական այդ քայլին գնալ ձեր կարծիքով, կեղծեր արդյունքները։
Հնարավոր է տարբեր բաներ, ես հիմա վստահաբար չեմ կարող ձեզ ասել, բայց կարելի է օրինակ ենթադրությունից մեկը, որ կռիվ գցեն, այսինքն իրանք արդեն չեն բավարարվում նրան մարդ կանցկացնելով, այլ նաև կռիվ գցեն ընդհանրապես ընդդիմության շարքը։
Մինչդեռ հաշվիչ հանձնաժողովը բացառում է կեղծիքների հավանականությունը, թող ընդդիմությունը չբոյկոտեր եւ մասնակցեր հանձնաժողովի աշխատանքներին, որպիսի այսօր նման շահարկումներ չլինեին, մեզ հետ զրույցում ասաց հանձնաժողովի հանրապետական նախագահ Սուքիաս Ավետիսյանը։
Հիմա եթե չեն ուզում մասնակցել, ինչ ես սկսում, ստեղ անտերի բաներ խոսում։
Դե իրենք ֆնդում են, որ իրենք ավելի շատ ձայն են տվել։
Ֆնդելը քիչ է։ Շատ բան են ֆնդում։ Թող մարդկանց մասնակցեր։ Այսօր թող իզուրները հանձնաժողովի չմեղադրեն։
Քերքում եք այդ մեղադրանքը։
Այո, քերքում եմ, որտեղ հանձնաժողովը հաշվել է այն, ինչ եղել է քվեաթուքում։
Հրանտ Բագրատյանը հակադարձում է, որ առաջարկել է թույլ տալ իր օգնականին մասնակցել հաշվարկին, բայց մերժել են ասելով, եթե շատ ես ուզում, կարող ես ինքդ գալ։ Թեկնածուի համար նման պատասխանը վիրավորական է եղել։ Թեև քվեարկության արդյունքները բողոքարկելու եւ քվեաթերթիկների վերահաշվարկի ընթացակարգ ըստ Սուքիա Սավետիսյանի չկա, բայց նա մեզ ասաց, որ կասկածներ ունեցողները կարող են դիմել ազգային ժողովի նախագահին։
Եթե թուլտանը ծրար ախտել հանձնաժողովի հետ կապ չունի աշխատակազմում, եթե ուզեն ծրարը բացել, նայեն։
Տեղեկացանք, որ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունը առայժմ ընտրությունների արդյունքները բողոքարկելու որոշում չի կայացրել։ Խորթանի նորընտիր նախագահ Գալուստ Սահակյանի համար Բարգավաճ Հայաստանի падգամավորների այսօրվա պնդումները մանիպուլյացիաներ են։ Ոչ իշխանական խմբակցության ձայները իրոք տիննա այսպես բացատրեց.
Բարգավաճ Հայաստանի падգամավորների հետ ոչ միայն աշխատանքային կապերով են մոտ, այլև ընկերական։
Ինչ վերաբերում է ոչ իշխանական քարյակին, քարյակի գործընկերները առայժմ դիրքորոշում չեն հայտնում Բարգավաճ Հայաստանի քվեարկության վերաբերյալ։ Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հրապարակվել է խոշոր հարկատունների ցանկը։ Այս ցանկը ցույց է տալիս այս տարվա առաջին եռամսյակում պետությանը ամենաշատ հարկեր վճարած ընկերություններին։ Տեսնենք, թե ովքեր են դրանք, ներկայացնում է Հովանես Շողիկյանը։
Այս տարվա առաջին եռամսյակի 1000 խոշոր հարկատունների ցուցակը դարձյալ գլխավորում է Գազպրոմ Արմենիան։ Հունվար-մարտ ամիսներին ընկերությունը վճարել է ավելի քան 17.7 միլիարդ դրամ, նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ հարկերն ավելացնելով ավելի քան 4 միլիարդ դրամով։ Ընկերությունը 1000 խոշոր հարկատունների ցուցակը գլխավորում է 3 տարի շարունակ։ Այդ ընթացքում ցուցակի առաջին տասնյակում հիմնականում ծառայություններ մատուցող ընկերություններ են, արտադրությամբ զբաղվում են ընդամենը 1-2-ը։ Սա արտացոլում է տնտեսության պատկերը եւ ցույց է տալիս, որ մեր հարկային մուտքերը հիմնականում կախված են ներմուծումից, ասում է 168 ժամ թերթի տնտեսական մեկնաբան Բաբկեն Թունյանը։ Ըստ տնտեսագետի, գործարարներն այսօր ավելի շատ հակված են ապրանքը ներմուծել, քան արտադրություն հիմնել Հայաստանում։
Սա ոչ թե պատճառ, այլ հետևանք է, սա հետևանք է նրան, որ Հայաստանում արտադրության մասնավորապես արտահանման ուղղված արդյունաբերությունը բավարար մակարդակի վրա չի գտնվում, չնայած այդ մասին շատ են խոսում հայեցակարգեր ու ռազմավարություններ են մշակում, բայց պատկերը սա է։
Թեև կառավարությունը միշտ խոսում է տնտեսության համաչափ զարգացման մասին, այդուհանդերձ նույնիսկ 1000 խոշոր հարկատունների ցանկն ուսումնասիրելիս կարելի է փաստել, բիզնես միջավայրը շարունակում է կենտրոնացված մնալ Երևանում, նկատում է տնտեսագետը։
1000 խոշոր հարկատուններից 790-ը գրանցված են Երևանում, համեմատության համար նշեմ, որ օրինակ Տավուշի մարզից ընդամենը 2 ընկերություն են գրանցված խոշոր հարկատունների ցանկում։
Տնտեսության դիվերսիֆիկացման եւ զարգացման համար խիստ անհրաժեշտ է, որ կառավարությունը ջանքեր գործադրի ոչ միայն հարկային մուտքերը ապահովելու, այլև արտադրող ընկերությունների ցանկն ընդլայնելու համար, ասում է Երևանի պետական համալսարանի տնտեսագիտության ֆակուլտետի ֆինանսահաշվային ամբիոնի վարիչ Հայկ Մնացականյանը։
Իսկ հնարություն ստեղծելը դա մենդումային բարենպաստ միջավայրի ձևավորումն է, փոքր միջին բիզնեսի աջակցությունը, ինչու՞ չէ գների ազատականացումը, որովհետև վերջին հաշվով գների ազատականը միայն մրցակցային շուկայում։ Միևնույն ժամանակ կարող եմ նշել, օրինակ, արդյունաբերության զարգացումը, արտադրության զարգացումը, նաև ագրարային հատվածը։
Վերադառնանք 1000 խոշոր հարկատունների ցուցակին։ Երկրորդ հորիզոնականում, ինչպես եւ նախորդ տարի, ազգային ժողովի իշխող հանրապետական կուսակցության падգամավոր Սամվել Ալեքսանյանին պատկանող Ալեքս Գրիգ ընկերությունն է, որը այս տարվա առաջին 3 ամիսներին պետական բյուջեը վճարել 5.2 միլիարդ դրամ, նախորդ տարվա 3.8 միլիարդի փոխարեն։ Ցուցակի երրորդ հորիզոնականում Armentel ընկերությունն է։ Նախորդ տարվա առաջին 3 ամիսների համեմատ մոտ 0.5 միլիարդ դրամով պակաս հարկ է վճարել Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատը։ Ընկերությունն այս տարի զբաղեցնում է ցուցակի 4-րդ տեղը, վճարել է մոտ 3 միլիարդ դրամ։ Խոշոր 1000 հարկատունների առաջին հնգյակում է նաև Flash ընկերությունը։ Ցուցակի տասնյակը եզրափակում է Orange Armenian 1.4 միլիարդ դրամով։ Ուշագրավ է, որ Ղ Telecom ընկերությունը, որը անցած 2 տարիների առաջին 3 ամիսներին ցուցակի առաջին հնգյակում էր եւ վճարած հարկերը անցած տարի կազմել են 3.8 միլիարդ, այս տարի հայտնվել է 37-րդ տեղում։ Վճարած հարկերն էլ զգալի պակասել են, կազմելով 811 միլիոն դրամ։ Իդեպ, ընկերությունից տեղեկացրեցին, որ անցած տարվա դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ Vivacell MTS-ի գերավճարների ընդհանուր գումարը բավարար է եղել, որպեսզի 2014 թվականի առաջին եռամսյակում ընկերությունը հարկային վճարումներ չիրականացնի։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվրոպական արժեքներին անդավաճան մնացած հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչները, քաղաքագետները այսօր քննարկում էին կազմակերպել ամփոփելով Եվրամիության արևելյան գործընկերության 5 տարիների արդյունքները։ Հայաստանի դեպքում երևի ավելի հարմար է անարդյունք բառը օգտագործել, քանի որ Եվրոպայի հետ երկարատև բանակցություններից հետո կտրուկ շրջադարձ կատարվեց դեպի Մոսկվայի գլխավորած կառույցները։ Եվրաինտեգրման կողմնակիցների քննարկումներից հաղորդում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Առանց Հայաստանի մասնակցության Մինսկում Եվրասիական բարձրագույն տնտեսական խորհրդի նիստն անցկացնելը եւս մեկ անգամ ցույց է տալիս, որ Հայաստանը կորցնում է ինքնիշխանությունը, բնդում են եվրոպական ասոցիացիան աջակիցները, ընդգծելով Մաքսային միությունում ամեն ինչ որոշվել եւ որոշվելու է Ռուսաստանի թելադրանքով։ Արևելյան գործընկերության քաղաքացիական հասարակության ազգային պլատֆորմի համակարգող Բորիս Նավասարդյան.
Կամ Հայաստանը ստիպված է լինելու ստորագրել ցանկացած փաստաթուղթ, որը ինչպես ասում են, դերն են տալու անկախ շահերից, և կարող է այդ փաստաթուղթը չի ընդհադրի որևէ անցումային փուլ, այն ինչի մասին ասում են ներկայարարության ներկայացուցիչները, որ ինչ որ բացառություններ կանեն մաքսադրույքերի առումով որոշ ապրանքատեսակների համար, կամ էլ դա նշանակում է, որ իրոք այդ մաքսայունության անդամ երեք երկրների մեջ չկա վերջնական համաձայնություն և վճռականություն Հայաստանին ընդունել իրենց շանքերը։
Նավասարդյանը նշում է, որ առաջին ընդհատության դեպքում կարելի է պնդել, որ ոչ թե վտանգված է Հայաստանի ինքնիշխանությունը, այլ կարելի է ասել, որ այն որպես գործոն գոնե մասամբալևս գոյություն չունի։ Երկրորդ ընդհատությունը հուսադրող է, եթե դեռևս տարաձայնություններ կան այդ միության կազմում գտնվող երեք երկրների միջև, ուրեմն դա կարող է նոր հնարավորություններ բացել Հայաստանի համար։
Եթե երկրորդն է, դա որոշակի ճկունության հնարավորություն է տալիս և հեռանկարներ է բացում Հայաստանի առջև իր այսօրվա վիճակից դուրս գալու համար։
Վելուցաբան, Ազատ դեմոկրատներ կուսակցության փոխնախագահ Անուշ Սեթրակյանը Մինսկում առանց Հայաստանի կազմակերպված հավաքը տարօրինակ չի համարում։ Վելուցաբանը կարծում է, Կրեմլը միտումնավոր էր արագացրել Հայաստանի անդամակցության գործընթացը, ցույց տալու համար իր ուժը դեպի Եվրոպա շտապող մյուս երկրներին, հատկապես Ուկրաինային։ Ցուցադրական այդ փուլից հետո հիմա Հայաստանն արդեն կորցրել է իր գրավչությունը և այժմ պաշտոնական Երևանին ցույց են տալիս իր տեղը, նշում է Վելուցաբանը։
Ինքը միակ բանը, որ կարող է անել ներկապային Եվրոպան, Ամերիկան Հայաստանի համար, դա Ուկրաինայում հաղթանակ արդեն այն պատմության ընթացքը ակնհայտ է, որ ուղղակի Հայաստանը այս տնտեսական տալիքարներից մեծ մասը։
Ազատության այն հարցին, թե ինչու Հայաստանում ուկրաինական սցենարով իրադարձություններ չեն զարգանում, Մաքսային միության դեմ հզոր ցույցեր չեն կազմակերպվում եւ արդյոք այստեղ չկա նաեւ Եվրոպամետ գործիչների մեղքը, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ անցած տարիներին Եվրոպական միության հետ ասոցիացիան համաձայնագրի շուրջ բանակցություններին զուգահեռ քաղաքացիական հասարակության պլատֆորմը զբաղված էր նաեւ հասարակության իրազեկմամբ։ Նավասարդյանը պատասխանեց, որ այստեղ իրենց թերացումը եւս կա։
Բայց բնականաբար այն պահից, երբ փաստորեն հայտարարություն եղավ, որ մենք պատիրենք մտնել Մաքսային միություն, եւ որը ավտոմատ բերեց նաեւ ասոցիացիան համաձայնագրի նախաստորագրման տապալմանը, այս խնդիրը իրազեկման, թե մենք ինչ ենք կորցրել, ուր են գնում, ինչ հեռանկարներ ունենք ամեն դեպքում մնալու համար ինքնիշխան եւ իր ճակատագիրը որոշող երկիր, այդ ուղղությամբ իրազեկման աշխատանքը իրոք դառնում է ամենակարևոր գործողություններից մեկը։ Իհարկե, ավելի մեծ ուշադրություն կդարձնեինք, եթե տեսնեինք այն ռիսկերը, որ սկսեցինք տեսնել բավականին ուշ ցավոք։
Հիշեցնեմ, որ 3 Մինսկում կայացած Եվրասիական բարձրագույն տնտեսական խորհրդի նիստին քննարկվել է նաև Մաքսային միությանն ու Միացյալ տնտեսական տարածքին Հայաստանի միանալու ճանապարհային քարտեզի իրականացման ընթացքը։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի նախագահը չնայած չի մասնակցել 3 Բելարուսի մայրաքաղաքում անցկացված Մաքսային միության երկրների ղեկավարների հանդիպմանը, բայց առանց Հայաստանի մասնակցության էլ Ռուսաստանի, Բելարուսի և Ղազախստանի նախագահների քննարկած հիմնական հարցերից մեկը վերաբերել է հենց Հայաստանի անդամակցության այդ կառույցին։ Մոսկվայից լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Թեև Հայաստանի նախագահը չի մեկնել Մինսկ և չի մասնակցել Մաքսային միության գագաթնաժողովին, Հայաստանի անդամակցության հարցը Երևանիստի հիմնական երկու հարցերից մեկն էր։ Մաքսային միությանը և միասնական տնտեսական տարածքին Հայաստանի միանալու մասին փաստաթուղթը կպատրաստվի մինչև հունիսի 1-ը և կներկայացվի պետությունների ղեկավարների քննարկմանը մայիսի 29-ին Աստանայում Եվրասիական բարձրագույն տնտեսական խորհրդի նիստին։ Նման որոշում է կայացվել 3 Մինսկ Կում Եվրասիական բարձրագույն տնտեսական խորհրդի նիստի ժամանակ։ Ռուսաստանի, Բելարուսի և Ղազախստանի նախագահները հավանության են տվել Մաքսային միությանը և միասնական տնտեսական տարածքին Հայաստանի անդամակցության միջոցառումների ծրագրին, այսպես կոչված ճանապարհային քարտեզին, և այդ քարտեզի շրջանակներում կատարված աշխատանքին։ Ինչպես նշված է Բելարուսի նախագահի պաշտոնական կայքում, ճանապարհային քարտեզի 126 կետերից 111-ը իրականացված են, իսկ 15-ը ընդգրկվելու են Մաքսային միության Հայաստանի Հայաստանի միանալու փաստաթղթում։ Հաղորդագրությունում նշված է նաև, որ երեկոյան Հայաստանի անդամակցության հարցը օրակարգի երկու կարևոր թեմաներից մեկն է, իսկ դրանցից առաջինը Եվրասիական տնտեսական միության մասին պայմանագրի վրա աշխատանքի ընթացքն է։ Հիշեցնեմ, Մաքսային միության ղեկավարների հաջորդ հավաքն անցնելու է Ղազախստանի մայրաքաղաք Աստանայում մայիսի 29-ին, և ենթադրվում է, որ Հայաստանի նախագահ մասնակցելու է այդ նիստին, և հենց այդ հավաքին հավանաբար Հայաստանը կստորագրի անդամակցության մասին պայմանագիրը։ Հավելեմ նաև, որ Մաքսային միության արդեն անդամ պետությունների ղեկավարները իրենց մտահոգություն են հայտնում։ Երեկ մասնավորապես Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն հայտարարել էր, որ եթե կան վիճահարույց հարցեր, գուցե անհրաժեշտ է սպասել, մինչև այդ հարցերը լուծվեն, եթե հարցերը լուծվելու են 10 տարի հետո, ուրեմն Եվրասիական միությունն էլ պետք է ստեղծի 10 տարի հետո։ Բելարուսը որոշ հարցեր ունի ռուսական էներգակիրների հետ կապված, և ընդհանրապես, ինչպես փորձագետներն են նշում, Եվրասիական միությունը քաղաքական միություն է։ Դժվար թե լուրջ տնտեսական դիվիդենդներ բերի նույնիսկ Ռուսաստանին, քանի որ Ռուսաստանի արտաքին առևտրի միայն 7%-ն է կազմում առևտուրը Մաքսային միության անդամ երկրների հետ, ասում է օրինակ Էկոնոմիկայի բարձրագույն դպրոցի փորձագետ Ալեքսեյ Պարտանսկին։
Ուկրաինայի արևելյան շրջաններում իրավիճակը շարունակում է լարված մնալ, ըստ հաղորդագրությունների որոշ վայրերում իշխանություններին հաջողվում է ազատել վարչական շենքերը, մաքրել ճանապարհներին դրված պահակակետերը, իսկ որոշ վայրերում զինված մարդիկ շարունակում են գրավել վարչական և ուժային կառույցների շենքերը, բարձրացնելով Ռուսաստանի դրոշները։ Ռուսական զորքերը չեն հեռանում ռուս-ուկրաինական սահմանից։ Իրավիճակը այնքան է սրվել, որ ուկրաինական զինված ուժերը բերվում են մարտական բարձր պատրաստվածության, Արմեն Քոլոյանի հաղորդումը։
Ուկրաինայի նախագահի պաշտոնակատար Ալեքսանդր Տուրչինովի հրամանով բանակը բերվել է լիակատար մարտական պատրաստության վիճակի։ Եվս մեկ անգամ ուզում եմ նշել, որ Ռուսաստանը սպառնում է ցամաքային պատերազմով, մեր զինված ուժերին արձակվել է լիակատար մարտական պատրաստության հրաման, ասել է նախագահի պաշտոնակատարը։ Նրա փոխանցումը գաղտնիք չէ, որ ռուսները զորքեր են ակայում Ուկրաինայի հյուսիսային, արևելյան և հարավային սահմանների երկայնքով։ Ուկրաինայի մարզերի ղեկավարների հետ Կիևում այսօր տեղի ունեցած հանդիպման ընթացքում Տուրչինովն ասել է, որ ամեն շրջանում ստեղծվել է տարածքային պաշտպանության ստորաբաժանում։ Իրավիճակը ժամ առ ժամ սրվում է։ Զինվորական համազգեստով մոտ 2 տասնյակ զինյալներ հսկողության տակ են վերցրել Դոնեցկի մարզի Գորլովկա ավանի տեղական իշխանության և ոստիկանության բաժանում մոնքի շենքերը։ Երեք ռուսները գրավել են Լուգանսկի վարչակազմի շենքը, ոստիկանության վարչությունը, տեղական հեռուստակենտրոնը։ Այսպիսով ռուս անջատողականները շարունակում են նոր ավաններ գրավել Ուկրաինայի հարավարևելյան շրջաններում։ Արևմուտքը Մոսկվային է մեղադրում ռուս անջատողականներին անմիջական օգնություն տրամադրելու և նրանց գործողությունները կարգավորելու մեջ։ Ռուսաստանն իր հերթին արևմուտքին մեղադրում է երկրի ֆեդերալացման գաղափարը մերժող Կիևի իշխանություններին սատարելու համար։ Երեկ Վաշինգտոնում ելույթ ունենալով Ատլանտյան խորհրդում պետական քարտուղար Ջոն Քերին ասել է, որ Հյուսիսատլանտյան դաշինքը պարտավոր է Կրեմլին հստակ և միանշանակ հայտնել, որ ՆԱՏՕ-ի տարածքը անձեռնմխելի է և դաշինքը կպաշտպանի իր տարածքի յուրաքանչյուր թիզը։ Ատլանտյան խորհուրդը վերլուծական կենտրոն է։ Քերին ասել է, թե մեջբերում եմ, Ռուսաստանի գործողությունները, Միացյալ Նահանգները և ՆԱՏՕ-ն թմբիրից հանող ահազանգ են։ Քերիի խոսքերով, ինչ էլ անի Ռուսաստանը, Միացյալ Նահանգները և դաշնակիցները միասին կլինեն Ուկրաինան պաշտպանելու հարցում։
In Ukraine are a wake-up call.
Ուկրաինական իրադարձությունները ահազանգ են։ Մեր եվրոպացի դաշնակիցները 20 տարի մեզ հետ միասին աշխատել են Ռուսաստանը Եվրոատլանտյան համայնքին ինտեգրելու համար, ասել է Քերին, եւ ավելացրել, որ Պուտինյան Ռուսաստանը սկսել է խախտել միջազգային խաղի կանոնները, ինչը մարտահրավեր է Հյուսիսատլանտյան դաշինքի համար եւ ՆԱՏՕ-ն ամենայն վճարականությամբ այն կընդունի։ Գրավելով Ղրիմը եւ ապակայունացնելով Ուկրաինայի հարավարևելքը, Ռուսաստանը փորձում է փոխել սահմանները եւ արևելյան Եվրոպայի անվտանգության համապատկերը, ասել է Քերին, ընդգծելով, որ հիմա վճռական պահ է։ Ուկրաինայի թեմային այսօր Բեռլինում տեղի ունեցած հանդիպման ընթացքում անդրադարձել են Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը եւ Ճապոնիայի վարչապետ Շինզո Աբեն։
Wenn all das nichts fruchtet, dann dürfen wir auch nicht zurückschrecken, dass weitere Sanktionen notwendig sind.
Եթե մեր գործադրած միջոցները օգուտ չտան, ապա մենք չենք վարանի ավելի խիստ քայլերի դիմել, ասել է Մերկելը։ Ուկրաինայի հարցում մեծ յոթնյակը պարտավոր է միացյալ դիրքորոշում որդեգրել։ Միայն պատժամիջոցները բավարար չեն, մենք պետք է արդյունք ապահովենք, ասել է Աբեն։
Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանի հայտնի հայտարարությունից հետո հատկապես Թուրքիայի ներսում շարունակում են հնչել տարբեր գնահատականներ, Էրդողանը ինքը ևս մեկնաբանում է հայերի հետ հաշտվելու իր առաջարկը, հաղորդում է պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Թուրքական քաղաքական դաշտում քննարկումների հիմնական թեմաներից մեկը շարունակում է մնալ 1915 թվականի իրադարձությունների զոհերի ժառանգներին ուղված վարչապետ Էրդողանի աղմկահարույց ուղերձը։ Ինքը կառավարության ղեկավարը ևս շարունակում է անդրադառնալ այս թեմային, բացատրելով նման հայտարարությամբ հանդես գալու նպատակահարմարությունը։ Էրդողանը թեմային մեկ անգամ ևս անդրադարձավ շաբաթասկզբին ամերիկյան հանրային հեռուստաընկերության լրագրող Չարլի Ռոուզին տված մոտ 1 ժամանոց բացառիկ հարցազրույցում։
Because of the statement that you made on Armenia.
Սա բավական կարևոր շաբաթ էր, հաշվի առնելով ձեր այն հայտարարությունը, որ վերաբերում էր Հայաստանին, նշում էր Ռոուզը, հավելելով ձեր հայտարարության մեջ, սակայն դուք խուսափեցիք ցեղասպանություն բառից։ Թուրքիայի վարչապետի համար անհնարին է տեղի ունեցած իրադարձությունները որպես ցեղասպանություն բնութագրելը։
It's impossible for the Prime Minister of Turkey to characterize it as genocide.
Դա հնարին է, քանի որ եթե նման ցեղասպանություն տեղի ունեցած լիներ, արդյոք այս երկրում կշարունակեին հայեր ապրել։ Մենք այսօր ունենք թուրքական անձնագիր ունեցող հայեր, կան նաև հայեր, որոնք մեր երկիրեն եկել Հայաստանից, նրանց մի մասը նույնիսկ անձը հաստատող փաստաթղթեր չունի, բայց միևնույնը, մենք նրանց հետ չենք ուղարկում։ Մեզ համար ցեղասպանությունը մարդկության դեմ կիրառված հանցագործություն է, ուստի մենք երբևիցե նման իրադարձության վրա աչք չենք փակի։ Իմ համոզմամբ սա պատմաբանների պատասխանատվության հարցն է։ Մեր արխիվները բաց են, պատմաբանները կարող են գալ և աշխատել այնտեղ։ Եթե Հայաստանում արխիվներ կան կամ երրորդ երկրներում փաստաթղթեր են առկա, նրանք ևս թող բաց են դրանք։ Միայն դրանից հետո կարող ենք պատմաբաններից, քաղաքագետներից և իրավաբաններից կազմված հանձնաժողով ստեղծել, որը և կուսումնասիրի ներկայացված փաստաթղթերը հանդես կգա զեկույցով, և ես կարող եմ ասել, որ մենք պատրաստ ենք հարգել այդ զեկույցում ներկայացված եզրակացությունները, նշում էր Էրդողանը։
But you are saying we have to recognize their suffering and
Դուք ասացիք, որ ընդունում եք, որ այդ մարդիկ տարապանքներ են կրել։ Այսպիսով դուք ներողություն եք խնդրում։
Is there an apology there?
Şimdi şunu söyleyeyim yani ben
Այդ մարդիկ մեր նախնիներն են, այնինչ տեղի է ունեցել կատարվել է մինչև Թուրքական Հանրապետության ստեղծումը Օսմանյան կայսրության ժամանակաշրջանում։ Այս ամենը տեղի է ունեցել տեղահանության ընթացքում եւ արխիվային փաստաթղթերը բավական հետաքրքրական են։ Եթե այդ փաստաթղթերը ցույց տան, որ մեր նախնիները ինչ-որ սխալներ են գործել եւ եթե դա ցույց դրվի պատմաբանների կողմից, ապա մենք ոչ ներողություն հայցելուց եւ ոչ էլ հետևանքները փոխհատուցելուց չենք խուսափի, նշում էր Էրդողան։ Թուրք ազգայնականների առաջնորդ Դևլեթ Բահչելիի համոզմամբ, սակայն Թուրքիայի վարչապետը արդեն իսկ ներողություն է խնդրել հայերից։ Ազգայնական շարժում կուսակցության առաջնորդի կարծիքով Էրդողանի կծկտուր ձևակերպումներով լի ուղերձը հավասարազոր էր գրեթե ցեղասպանության ճանաչմանը։ Վարչապետ Էրդողանի ուղերձը գրված էր ապազգային տեսանկյունից, այն կտրված էր կրոնական ու ազգային արմատներից, և այդ ցավակցություններն իրենցից ցեղասպանության համար փաստացի ներողամտություն հայցելու նման մի բան էին, հայտարում էր Բահչելին։ Ազգայնական շարժման առաջնորդի հայտարությունը հնչեց կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության 3 Անկարայում կայացած նիստի ժամանակ։ Դիմելով կուսակիցներին, ազգայնական գործիչը պնդում էր, որ 20-րդ դարաշրջի իրադարձությունների համար, եթե ինչ-որ մեկը պետք է ցավակցություններով հանդես գա, դա հաստատ թուրքերը չպետք է լինեն։
Իստանբուլը հիմնիս Արմենի իզ դեմեք։
Իստանբուլում մարդիկ փողոց են դուրս գալիս, մենք հայ ենք կարքախոսներով, բայց ուղղակի հնարին է պատկերացնել, որ ինչ-որ մեկը Երևանում փողոց դուրս կգա, մենք թուրք ենք կարքախոսով, ասում էր Դևլեթ Բահչելին։
Երևանդա հետիմիս թուրքիս դեմեք, նիչին իմչանսըր նահայալոթեցիտը։
Նույն այն ժամերին, սակայն, երբ Անկարայում ազգայնականների առաջնորդը խիստ քննադատության էր ենթարկում Էրդողանին հայերին ցավակցելու համար, քաղաքական դաշտի հակառակ բևեռից մի անգամայն այլ բնույթի և տոնայնության հայտարարություններ էին հնչում։ Քրդական նորաստեղծ ժողովրդադեմոկրատական Ուսակցության համանախագահ Սեբահատ Թունջելը հայտարարում էր. Հարկավոր է ստեղծել արդարության և ճշմարտության հանձնաժողով, որը և կուսումնասիրի անցյալում կատարված իրադարձությունները։ Էրդողանի ուղերձը հայերին իհարկե կարևոր, բայց ոչ բավարար քայլ էր։
Այսօր ծանր օր էր կառավարության համար, կառավարությունը նիստ է անցկացրել, քանի որ վաղը ոչ աշխատանքային օր է, մի շարք օրինագծեր են ներկայացվել խորհրդարանի քննարկման, այդ թվում կուտակային կենսաթոշակների օրենքի լրամշակումները, գումարած որ ազգային ժողովում այսօր առաջին անգամ անցկացվեց Հովիկ Աբրահամյանի գլխավորած որոշ չափով թարմացված նոր կառավարության առաջին հարց-պատասխանը պատգամավորների հետ։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը խորհրդարանից։
Հովիկ Աբրահամյանն այսօր առաջին անգամ էր վարչապետի կարգավիճակով մասնակցում ազգային ժողով կառավարություն հարցու պատասխանին։ Նա ակնհայտորեն բարձր տրամադրություն ուներ, կատակում էր, վստահեցնում էր, թե բոլոր լրագրողներին հարգում է։ Հանրապետական խմբակցությունից նիստերի դահլիճ գնալու ճանապարհին Աբրահամյանին կառավարության ներկայացրած կուտակային օրենքի նախագծի շուրջ մի քանի հարց ուղեցինք։
Աբրահամյան, ինչու վստահություն չի մտնում այդ կուտակային կենսաթոշակային օրենքի նախագծում, մարդիկ հիմա չգիտեն այդ պահումներն արվելու են թե ոչ, մարդիկ իրենց աշխատավարձ
մենք հստակություն գործով ենք մտցնել, ոչ թե խոսքերով։ Դրա համար հիմա մենք զբաղվում մտածում ենք, դրա համար մենք ժամանակ ենք ընտրել, նաև քաղաքական ուժերին ենք ներկայացրել, որպեսզի նամակով, որպեսզի ենք տան տեղնացումներ, ներկայացիչներ աշխատենք եւ փորձենք հստակ պատասխան տալ մեր քաղաքացիներին։
Հիմա աշխատավարձի արդեն ժամկետն է ստանալու եւ բոլոր անհանգստացած են ստանալու են ամբողջությամբ իրենց աշխատավարձերը, թե այդ պահումներն արվելու են։
Ես եւս մեկ անգամ նորից կրկնեմ իմացած, թե ընկալեցիք բոլորը։ Ես խնդրում եմ ձեզ, հստակություն մտցնելու համար հարկավոր է որոշում կայացնել ճիշտ։ Դրա համար մենք հիմա որոշման նախագծի վրա ենք աշխատում։
Իսկ մինչև որոշումը ինչով կողմնորոշվեն մարդիկ այդ դեպքում։
Կողմնորոշել պետք չէ, հարկավոր այն 7 ուղերձները, որ ուղղությունները, որ ես նշել եմ, ուղարկի ուշադիր կարդալ։
Դե իսկ ազգային ժողով կառավարություն հարցու պատասխանը սկսվեց շնորհավորանքներով։ Նորընտիր ազգային ժողովի նախագահ Գալուս Սահակյանը շնորհավորեց նորանշանակ կառավարությանն ու վարչապետին, միջդեր հակ խմբակցության պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը հարց տալուց առաջ հակադարձեց, ասելով, որ ինքը չի շնորհավորում։ Աբրահամյանը արձագանքեց ժպիտով, իսկ Գալուս Սահակյանը հորդորեց պահպանել հայկական ավանդույթները։
Պան Սահակյանը պատգամավորների առնից շնորհավորեց նորանշանակ կառավարությանը, հարկեմ համարում կառավարության անդամներ, որ ես չեմ շնորհավորում։
Գույրերին ջերմ են ընդունում։
Փաշինյանին էլ հակադարձեց արդարադատության նախարարի պաշտոնակատար Հրայր Թովմասյանը, այդ կապակցությամբ նա մի անեկդոտ պատմեց։
Իսկ հիմա դեր շնորհավորանքին կար հայկական անեկդոտ, ասում էին տապանաքարի վրա գրված էր հիշատակ բոլորից, բացի Վալոդեցին։
Պարոն Թովմասյան, ես հույս ունեմ, որ ձեր կառավարությունում դեռ Վալոդ անունով նախարարներ կնշանակվեն, իդեպ լուրեր են պատտվում, որ ձեր փոխարեն հենց հատկապես Վալոդն է նշանակվում նախարար։
Նշենք, որ Հրայր Թովմասյանը դեռևս պաշտոնակատար է եւ պարզ չէ, արդյոք նա վերանշանակվելու է նախարարի պաշտոնում։ Ամեն դեպքում Թովմասյանն ասաց, թե հանդիպել է նախագահին եւ իր ցանկության մասին հայտնել նրան։
Ես հանդիպել եմ եւ հանրապետության նախագահին եւ նորանշանակ վարչապետին, փոխանցել եմ իմ ցանկությունը եւ հուսով եմ, որ իմ ցանկությունը կհարգվի։
Անեկդոտներից ու շնորհավորանքներից բացի այսօր ազգային ժողով կառավարություն հարցու պատասխանի ժամանակ բարձրացվեց նաև նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանին վերագրվող օֆշորային սկանդալի հարցը։ Մասնավորապես հակ խմբակցության քարտուղար Արամ Մանուկյանը Հովիկ Աբրահամյանին հարցրեց, թե ինչպիսին է նրա վերաբերմունքը օֆշորային սկանդալի վերաբերյալ եւ արդյոք այն բացահայտվելու է նոր կառավարության կողմից։
Ես համաձայն չեմ այն ձևակերպանը, որ Տիգրան Սարգսյանը որտեղ տվեցիք այդ ձևակերպները, ունեցել է թերություններ, բայց սկանդալներ կամ այդ ձևակերպները համաձայն չեմ։ Ես որևէ իրավական ձևակերպում կամ որևէ իրավական կառույցի գնահատական չեմ լսել, որ դա ապացուցվել է, հիմնավորվել է։ Եթե հիմնավորված լինի, ես շատ բացասական եմ վերաբերվում նման առարկներին, բայց որևէ նման իրավական հիմնավորում չի եղել, ուստի ես կարող եմ ասել, որ նման դա իրասիկն իրականությանը չի համապատասխանում անտեղեկատվություններ, որ տարածում են։ Իմ դիրքորոշումը սա է, որ իրոք վարչապետը, կառավարության անդամը պետք է աշխատի շատ թափանցիկ եւ նման որևէ մի երևույթից պետք է հեռու մնա։ Դա լինելու է իմ սկզբունքը եւ ես ուզում նաեւ իմ գործընկերներին տեղեկացնել, որ մենք ասելու ենք այն, ինչ որ անելու ենք։ Այ առաջիկայում մենք ներկայացրել ենք ծրագիր կառավարության եւ լինելու է իրատեսական ծրագիր եւ գրելու ենք քիչ եւ անելու ենք։ Ես դեմ եմ շատ գնել, քիչ անելու։ Իսկ եթե քիչ գնանք, շատ կանենք, իմ կարծիքով մենք կստանանք ձեր գովեստի խոսքերը, ձեր շնորհակալական խոսքերը նաև մեր հանրության։ Սա իմ մտածումն է։
Հովիկ Աբրահամյանը շեշտեց, թե պատրաստ են աշխատել խորհրդարանական բոլոր խմբակցությունների, այդ թվում հայ ազգային կոնգրեսի հետ, թեև ՀԱԿ-ը հայտարարել է, որ ցանկություն չունի աշխատել կառավարության հետ։
Եվ այս ամբիոնը ես կարծում եմ ոչ թե պետք է լինի բրուսների ամբիոն, կրի բրուսներ օգտագործելու, այլ սա պետք է լինի գաղափարների մտքերի կրվի ամբիոն։ Իմ տեսակետը սա է։ Ես բոլոր իմ գործընկեր նախարարների, կառավարության անդամներին տվել եմ հրահանգ, որ շատ հարգալից են լինելու բոլոր պատգամավորների նկատմամբ և ակնկալում եմ նաև պատգամավորների վերաբերմունքը կառավարության անդամներ նկատմամբ լինել կոռեկտ և հարգալից։
Կառավարություն ազգային ժողով հարցոպատասխանի ժամանակ չշրջանցվեց նաև կուտակային կեսաթոշակայինի հարցը։ Պատասխանելով ԲՀԿ-ական պատգամավոր Վահան Բաբայանի հարցին Հովիկ Աբրահամյանն ասաց, թե խնդիրը դեռ պետք է քննարկեն։ Այժմ ակնկալում է խորհրդանի 6 խմբակցությունների ներկայացուցիչների մասնակցությունը կառավարության աշխատանքային խմբերի աշխատանքին։
Եվ մենք հիմա քննարկում ենք, եթե հնարավոր լինի այն առաջարկները, որ արել են 4 քաղաքական ուժերը, պարոն Մինասյանը եւ բոլորը Վարգավաճ Հայաստան, մենք փորձելու ենք առաջինից երկրորդում ավելի հստակեցնել մեր դիրքորոշումը, բայց դա ժամանակի խնդիր է, գոնե մեկ շաբաթ, որովհետեւ մենք պետք է հանդիպումներ ունենանք որոշ կազմակերպությունների հետ, փորձենք նաեւ հստակություն մտցնել իրենց դիրքորոշումների մեջ։
Պարոն Աբրահամյան, ուղղակի այս պահին հարցս հետեւյալն էր, որ պարտադիր բաղադրիչը դուրս է գալու ասես, թե ոչ։
Դե դուք ուզում եք, որ ես ուղիղ պատասխանեմ, բայց չեմ կարող պատասխանել, եւ ես ասել եմ դեֆակտո այո։ Իսկ դա իմ կարծիքով բավական է, որ երկրի վարչապետը նման արտահայտություն է արել։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Պատգամավորների հետ հարց ու պատասխանին մասնակցած մի քանի նախարարներ հարց ու պատասխանից հետո որոշ ժամանակ անց արդեն նախարարներ չէին։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյան այսօր հրամանագրեր է ստորագրել, փոխվել են արդարադատության, էներգետիկա, ինչպես նաև բնապահպանության նախարարները։ Արդարադատության նախարար է նշանակվել Հովհանես Մանուկյանը, ով մինչ այդ զբաղեցնում էր Վրաստանում Հայաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպանի պաշտոնը, իսկ մինչ դեսպան նշանակվելը դատավոր էր։ Էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարար է նշանակվել Երվան Զախարյանը, նա 2009-ից կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի նախագահն էր, մինչ այդ էլ նա նախարարական և բարձրաստիճան այլ պաշտոններ է զբաղեցրել, իսկ բնապահպանության նախարար է նշանակվել Արամայիս Գրիգորյանը։ Նշեմ, որ այսօր կառավարության նիստում նա ազատվել է Արարատի մարսպետի պաշտոնից և մի քանի ժամ անց նշանակվել նախարար։ Այժմ ընթերցեն կորվա թերթերը, ուշագրավ հրապարակումները առանձնացրել և ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակ թերթը գրում է. Երեք Հայաստանի ազգային ժողովում տեղի ունեցած նախագահական ընտրությունները հերթական անգամ լակմուսի թուղթ հանդիսացան հայկական քաղաքական դաշտի համար։ Հայաստանում բուրժուա-դեմոկրատական հեղափոխության ֆլագման հրճակված Բարգավաճ Հայաստանը ըստ էության բուրժուա-օլիգարխիական դաշնակցության մեջ էր մտել ՀՀԿ-ի հետ և Գալուստ Սահակյանին դարձնում էր ազգային ժողովի նախագահ։ Գալուստ Սահակյան ազգային ժողովի նախագահ դարձավ, սակայն իհարկե սա չէր երեք տեղի ունեցած ամենանշանակալից իրադարձությունը։ Գալուստ Սահակյանը դառնար այս ազգային ժողովի նախագահ, թե Պողոս Պետրոսյանը, Շմայսը, գեներալ Մանվելը, թե Յուվեցի Կարոն կամ նույնիսկ գիտությունների դոկտոր Հրանտ Բագրատյանը, միևնույն է, այս ամենից Հայաստանում ոչինչ չէր փոխվելու, ոչինչ չէր կարող փոխվել, որովհետև ազգային ժողովում հարցերը լուծվում են մեծամասնությամբ, իսկ մեծամասնության հարցերը իշխանությունները լուծել են 2012 թվականի մայիսյան ընտրություններում։ Չորրորդ իշխանություն թերթի կարծիքով հանգամանքը, որ ԲՀԿ-ական պատգամավորները քվեարկել են Գալուստ Սահակյանի օգտին, ամենևին մտահոգվելու պատճառ չէ։ Ուրիշ բան, եթե կուսակցությունը որոշեր դեմ քվեարկել Դարահոյ Գալուստին, բայց պատգամավորները գնային ու թաքունքում քվեարկեին, այդ ժամանակ իսկապես մտահոգվելու պատճառ կլիներ։ Եվ ընդհանրապես 4 ուժերը կարծես թե իրենց առջև խնդիր չէին դրել տապալել ազգային ժողովի նախագահի ընտրությունը։ Դա իսկապես մանրուք է։ Հիմա խնդիրը բոլորովին այլ է։ Կհաջողվի 4 ուժերին պայմանավորվել նաև երկրորդ քայլի Սերժ Սարգսյանի հրաժարականի շուրջ, թե չի հաջողվի։ Կհաջողվի, շատ լավ, չի հաջողվի, կոնգրեսը կփորձի միայնակ համախմբել հասարակությանը այդ հարցի շուրջ։ Իսկ 4 ուժերի հետագա համագործակցությունը, համաձայնվեք, որևէ կապ չունի նրա հետ, թե ով է նստած ազգային ժողովի նախագահի աթոռին։ Ավելին, ինչքան անմեղսունակ լինի երկրորդ դեմքը, այնքան ավելի հեշտ կլինի ամբողջական իշխանափոխությունը, գրում է 4-րդ իշխանությունը։ Ժողովուրդ օրաթերթը շարունակում է ուշադրության տակ պահել կառավարության նոր կազմի ձևավորման ընթացքը։ Թերթի խմբագրականում կարդում ենք. Եթե վերլուծում ենք Քոչարյանական Կովկասյան վագրի կառուցվածքը, տեսնում ենք, որ դրա առջևի երկու ոտքը շինարարություններ, իսկ հետևինը հանքարդյունաբերությունը։ Եվ հենց այս երկու ոլորտներում, նշանակելով Քոչարյանի սիրելի կադրերին, Սերժ Սարգսյանը փորձում է կամ վերակենդանացնել վագրին, կամ ի տես բոլորի, այդ թվում հենց Ռոբերտ Քոչարյանի, ցույց տալ, որ վագրն ի սկզբանե էլ կատու է եղել։ Եթե Քոչարյանի երկնիշ տնտեսական աճի հեղինակ նախարարները կարողանան լուծել իրենց առջև դրված խնդիրը, եւ նույն Քոչարյանի տարածքային կառավարման նախարար Հովիկ Աբրամյանի վարչապետությամբ կրկնել երբեմնի հաջողությունը, լավ, դրանից հաստատ Սերժ Սարգսյանի հեղինակությունը չի տուժի։ Իսկ եթե այնուամենայնիվ վագրագետները ձախողվեն եւ չկարողանան ցանկալի տնտեսական աճ արձանագրել, ինչն իհարկե օբյեկտիվորեն չափազանց դժվար է, այդ ժամանակ Սերժ Սարգսյանը կկարողանա Ռոբերտ Քոչարյանին եւ նրա տնտեսական քաղաքականության գովքնանողներին հակադարձել, ասելով՝ «Սա էլ ձեր թիմն էր, թե կարողային, թողանային», գրում է Ժողովուրդ Թերթը։ Հայկական ժամանակը կենտրոնանում է կոնկրետ մեկ նախարարի նշանակման վրա, Թերթը գրում է. Հայաստանի պետեկամուտների կոմիտեի նախկին նախագահ եւ այլևս Հայաստանի ֆինանսների նախարար Գագիկ Խաչատրյանը արդեն տեղափոխվել է իր նոր աշխատավայր, ինչը արմատական փոփոխություններ է առաջացրել ֆինանսների նախարարությունում։ Ինչպես պատմեցին նախարարության աշխատակիցները, շենքը լեփլեցուն է Գագիկ Խաչատրյանի ախրաննիկներով։ Վերջիններս հետևում են աշխատակիցների ողջ տեղաշարժին, հսկում են միջանցքերում, հաճախակի մտնում են աշխատասենյակներ, զնող հայացքով նայում եւ այլն։ Նոր նախարարի հետ աշխատակիցների կապը իրականացվում է չերես ախրաննիկներ։ Աշխատակիցները նաև ընդգծում են, որ ախրաննիկները նախարարության շենքում իրենց պահում են այնպես, ինչպես հարիր է, բարձր գորգորոսներով, յուրահատուկ հումորներով։ Ֆինանսների նախարարությունում այս իրավիճակը պարզապես ապշեցրել է աշխատակիցներին, գրում է Հայկական ժամանակը։ Հրապարակ օրաթերթը գրում է. Այն, ինչ երեկ արեց Հայաստանը, ուղղակի դեմարշ էր մաքսային միության հանդեպ։ Տերմիկոմ թողած, որ Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարարը հայտարարել էր իբր ապրիլի 29-ին Հայաստանը մաքսային միությանը միանալու թուղթ է պատրաստում ստորագրել, նախորդին Երևան ժամանած ռուսաստանյան մի նախարար էլ ասել էր, թե Սարգսյանը 29-ին կմասնակցի մաքսային երյակի հավաքին։ Դրանից հետո կերևա Հայաստան մաքսային միություն հարաբերությունների ապագան։ Անկամ Բելարուսի նախագահի կայքում 29-ի հավաքում քննարկվող ընդհանրապես երկու կետեր նշված։ Մեկը վերաբերում էր Հայաստանին։ Այդքանից հետո Սերժ Սարգսյանն ուղղակի չի մեկնել Մինսկ։ Արդեն երկրորդ անգամ Հայաստանն անտեսում է մաքսային միության հավաքները։ Սա չի նշանակում մաքսային միության հետ հարաբերությունների ձևականություն եւ մոտեցող վերջաբան, հարցը հնչեցնում հրապարակ օրաթերթը։
Վերջերս Բյուրեղավանի դպրոցի տնօրենի մասին սոցցանցերում մամուլում հաղորդագրություններ կային, որ նա աշակերտների նկատմամբ անհարգալից վերաբերմունք ունի, նույնիսկ հարվածելու սովորություն ունի, սակայն այդ մասին վկայություններ տված աշակերտները հիմա հրաժարվում են իրենց խոսքից, իսկ տնօրենի դեմ գործ է հարուցվել ֆինանսական չարաշահումների մեղադրանքով։ Լսենք Էլեն Չիլինգարյանի հաղորդումը։
Բյուրեղավանի գիշերօթիկ դպրոցում տեղի ունեցած աղմկահարույց միջադեպերից հետո ոստիկանությունը քրեական գործ է հարուցել պաշտոնեական դիրքն օգտագործելով յուրացում կամ վատնում կատարելու հոդվածով։ Գիշերօթիկի 3 ուսուցիչներ ավելի վաղ հայտարարել էին, որ դպրոցի տնօրենը աշխատակիցներին օգտագործել է անձնական նպատակներով, ստիպել է նրանց իր գորգերը լվանալ, պահածոները փակել, իսկ տղամարդ աշխատակիցներին տունը վերանորոգել։ Գիշերօթիկում ֆինանսական չարաշահումների վերաբերյալ օրերս տեղեկություն տարածեց նաև մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը։ Պաշտպանի աշխատակազմի բռնությունների կանխարգելման վարչության պետ Երանուհի Թումանյանցը ազատությանը փոխանցեց, որ ուսումնասիրության արդյունքում չարաշահումներ են հայտնաբերվել կապված մատակարարվող սննդի հետ։
Նշված էր մեկ այլ սնունդ, կամ այդ սնունդը ընդհանրապես առկա չէր պահես տուն, կամ առկա էր պակաս չափով, այսինքն դա նույնպես նշել ենք նախարարությանը, բայց նախարարությունը կրկին պաշար արձագանք չի տվել դրանց մտքին։
Գործով պաստաբանը նշում է, որ այն եզակի է այն առումով, որ հարուցվել է բացառապես մամուլի հրապարակումների հիման վրա։ Հիշեցնենք, գիշերօթիկում տիրող իրավիճակի մասին լրատվամիջոցներին ահազանգեց դպրոցի ուսուցչական կազմը, մամուլում հրապարակված ծավալուն նամակով, որը աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը անմիջապես հերքեց։ Մինչդեռ օմբուդսմենի գրասենյակը ուսումնասիրության ընթացքում մի շարք փաստեր է պարզել, այդ թվում նաև երեխաների նկատմամբ կիրառվող բռնությունների վերաբերյալ։
Այնտեղ այցելության պահին ականակիսաբաց դրան ետևից ականատես ենք եղել, թե ինչպես են երեխաները դասապատրաստմանը մասնակցում կանգնած վիճակում, իրենց երեխաներին դաստիրակը դիմում էր ոչ վայելուչ և դաստիրակին ոչ վայել բարապաշարով, ինչպես նաև ականատես ենք եղել, որ գրչով հարվածում է երեխայի մատներին։
Գործ հարուցելը դա դեռ բացարձակապես ոչինչ չի նշանակում, թե արդյոք այդտեղի նշված փաստերը համապատասխանում են իրականությանը, ինչ կանով են համապատասխանում, և ցանկացած իր այդ տիպի գործ կարող է ընթացք ստանալ դատական մինչև կամ կարճվել։ Այնպես որ մեր նախարարությունը ի սկզբանե ինձ ասել էր, որ որոշ փաստեր, որոնք հասու են մեր նախարարության ստուգմանը, մեր նախարարության վերահսկողական ծառայությունը համապատասխան ստուգումներ անցկացրել է 4 օր, եւ այնտեղ հիմնական մասը, որոնք որ հասու են մեզ, ժխտվել է։
Այսօր ծեցի մասին իրենց խոստովանությունները ժխտում են գիշերօթիկի սաները։ Նրանցից մեկը հիշեցնենք ազատության հետ զրույցում նշել էր, որ տնորենը տողանի օրերի ժամանակ հաճախ նաեւ ձեռքերն է գործի դնում։ Փաստաբանը վստահ է, գիշերօթիկի սաները լռում են դպրոցի աշխատակազմի եւ նախարարության աշխատակիցների ճնշումների պատճառով։ Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի փոխնախարար Ֆիլարետ Բերիկյանը զրպարտություն է որակում դա։
Իմ համար ամբողջ կոլեկտիվը մեկն է, ով ինչ սխալ ունի, ամեն մեկը տնորինից սկսած փոխտնորեն մինչև պահակ պատասխան են տալու ամեն մեկը օրենքի առաջ իրենց արած հակաօրինական արարքների համար։ Դա միարժեք է։ Ես ոչ մեկը չունեմ։
Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, տեսություն, հիմա ինտերնետային մեր կայքում սկսվում է լրատվական կենտրոն հաղորդումը, հիշեցնեմ մեր հասցեն, azatutyun.am։